Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 25 жастағы қазақ қызы Айгерім Сеңгірбаева ақштағы ақпарат қауіпсіздігі саласындағы ірі компаниялардың бірінде жұмыс істеп жүр. Павлодар қаласындағы университеттердің бірінде 3-ші курста оқып жүрген Айгерім Сеңгірбаева 2011 жылы студенттерге арналған Work and Travel бағдарламасымен 3 айға ақшқа оқуға барып, сол елде қалып қойған.
Енді көшіп келген кезде Америкаға грин-картам бар ма, жоқ, оған бірінші мақсат болған жоқ. Мен тіл білген жоқ. Мен ойлайтын Қазақстанда жүрген кезде мен ағылшынша сөйлеймін деп, өйткені мен бір-екі курстарға бардым, ағылшын тілін үйрендім. Бірақ мен көшіп келген кезде мына жақтан мен ештеңке түсінген жоқпын.
Ол Қазақстанда ағылшын тілі курсын оқығанмен ақштағы алғашқы 2 жылында тілден қатты қиындық көргенін айтады.
Басында 1-2 жыл оңай болған жоқ, тілді үйрену керек болды. Әртүрлі жұмыстарда жұмыс істедім, мен официант болып жұмыс істедім. Официант, кассир сияқты жұмыстар өте көмектеседі тілді үйренгенге. Өйткені сіз күнде әртүрлі адамдармен сөйлесесіз, олардың акцентін тыңдайсыз. Түсінуге әрекет жасайсыз, сол маған өте көмектесті. Сосын мен өте көп ағылшын тілінде кино көрдім. Сол көмегі болған соң ғой деймін бәріне. Күнде-күнде мен 1-2 сағат уақытымды тек ағылшын тілінде кино көруге мақсат қойып, соны күнде істейтінмін. Сол көмектесті маған өте.
Бірақ тілден қиналған Айгерім ақштың өмір салтына келгенде ешбір ауыртпалық көрмегенін айтады.
Негізі Өзбекстанда туылғанмын. Қазақстанға 11 жас кезінде көштім. Өзбекстаннан Павлодарға көштік. Ол жерде бәрі орысша сөйлейді ғой. Мен сол кезде ол жаңағы cultural shock дейді, культурный шок. Оны мен өзі Қазақстанда Павлодарда жүрген кезде бір рет үйрендім, содан өттім. Бұл жаққа келген кезде маған оңайлау болды. Өйткені мен Қазақстанда Павлодарда болған кезде түсіндім, егер мен адамдармен көп сөйлесе бастасам, ұялмасам, ошибка жасауға ұялмасам, сөйлей берсем мен үйренемін деп. Мен орыс тілін солай үйрендім.
Айгерім Сеңгірбаева 2014 жылы ақштағы жастарға арналған Year Up ұйымының білім бағдарламасын ұтып алып, 6 ай бойы Сан-Францискода техникалық білім алған. Кейін америкалық компанияларда тәжірибеден өткен қазақ қызы ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау саласындағы әлемдік ірі компаниялардың бірі Symantec компаниясына жұмысқа тұрған.
Менде ешқандай технический білім болған жоқ. Оларға керегі жоқ, өйткені олар басында сізді барлығын сізге үйретеді, фундаментально барлығын сізге үйретеді. Сосын сізге 6 ай практикаға жіберген кезде, сол жұмыс істейтін жеріңізде сіз үйренесіз барлығын, жұмыс қалай жүру керек. Өйткені олардың ойынша, осы ЕРАП деген программаның ойынша, сіз 4 жыл университетке барып, бұл жерде өте қымбат үйренгеніңіздің барлығын сіз 6 айдың ішінде практика жұмыс істеп жүрген кезде сіз үйрене аласыз. Менің ең басты үйренген сабағым Америкаға көшкен кезде. Егер мен бірденке білмесем, мен міндетті түрде ұялмай барып сұраймын. Бұл жақтағы бүкіл менің коллегаларым мектепте де жұмыста да барлығы өте жақсы адамдар, ешқашан жоқ деп айтпайды, міндетті түрде үйретеді, түсіндіріп береді барлығын. Егер түсінбесеңіз, 2 рет, 3 рет, 4 рет айтып түсіндіреді.
Ол Қазақстанда жүрсе, дәл осындай жетістікке жетіп, техникалық салада жұмыс істей аларына күмәнданады.
Бұл жақтағы мен тапқан мүмкіншіліктерім Қазақстанда кішкене қиындау болушы еді. Мен Қазақстанда болған кезде мен ойлайтын, мен банкте жұмыс істеймін, немесе финансовый бір жұмыста жұмыс істеймін. Мен ешқашан технический жұмыста компьютермен мен ойыма кіріп шықпайтын. Өйткені ойлайтын, қыздардың өзінің жұмысы бар, компьютер, технический ол жігіттердің жұмысы. Бұл жақта Америкада басқаша қарайды ол. Әйел, еркек барлығы любой жұмысты істей алады деп сенеді.
2011 жылы кеткеннен бері Қазақстанға келмеген Айгерім Сеңгірбаева Павлодардағы журналистика мамандығы бойынша 3-ші курсын аяқтаған, оқуын қашықтан оқып бітірген. Қазір жұмысына аса көңіл бөліп жүргенін айтқан жас, демалыс алған кезінде Алматы маңындағы Қаскелең қаласында тұратын әкешесінің үйіне келіп қайтпақ. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.